สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Project Soul Catcher Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed เล่ม2เป็นหนังสือสารคดีแนวเทคโนโลยีการทหารจิตวิทยาและทฤษฎีสมคบคิดเขียนโดยโรเบิร์ต ดังกันและตีพิมพ์ในปี2010หนังสือเสนอข้อกล่าวหาว่าความรู้ด้านไซเบอร์เนติกส์ประสาทจิตวิทยาการสื่อสารและการสอบสวนถูกพัฒนาไปสู่เครื่องมือสำหรับแทรกแซงหรือควบคุมจิตใจมนุษย์แก่นสำคัญคือแนวคิดสงครามการสื่อสารชีวภาพซึ่งเปรียบมนุษย์เป็นระบบข้อมูลที่อาจถูกสังเกตวิเคราะห์และชักนำได้คล้ายการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ผู้เขียนเชื่อมประเด็นนี้กับหน่วยงานความมั่นคงการใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากความยินยอมและความเสี่ยงต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามข้ออ้างสำคัญจำนวนมากในหนังสือไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ตรวจสอบได้อย่างอิสระจึงควรอ่านในฐานะงานที่นำเสนอข้อกล่าวหาและกรอบตีความของผู้เขียนไม่ใช่ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันคุณค่าของเล่มนี้จึงอยู่ที่การกระตุ้นคำถามเรื่องอำนาจเทคโนโลยีและขอบเขตทางจริยธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสงครามการสื่อสารชีวภาพเมื่อร่างกายและจิตใจถูกมองเป็นระบบข้อมูลกรอบคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือสงครามการสื่อสารชีวภาพหรือแนวคิดว่าการสื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้เกิดผ่านคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงสัญญาณประสาทสัมผัสสภาพแวดล้อมและรูปแบบข้อมูลที่มีผลต่อการรับรู้ดังกันใช้ภาพเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่ออธิบายว่าหากระบบหนึ่งรับข้อมูลได้ก็อาจถูกสังเกตป้อนข้อมูลรบกวนหรือชักนำการตอบสนองได้ภาพเปรียบเทียบนี้ทำให้หนังสือเชื่อมโลกไซเบอร์เข้ากับคำถามเรื่องเสรีภาพทางความคิดได้อย่างตรงไปตรงมาในทางวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์เมื่อใช้ตั้งคำถามกว้างขึ้นว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลการออกแบบสื่อการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและเทคนิคการโน้มน้าวสามารถมีอิทธิพลต่อความสนใจและการตัดสินใจของคนได้เพียงใดการยอมรับว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลไม่ได้พิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ก้าวไกลกว่านั้นว่ามีเทคโนโลยีลับซึ่งควบคุมความคิดจากระยะไกลได้หนังสือจึงควรถูกอ่านโดยแยกให้ชัดระหว่างข้อกังวลที่มีฐานในจริยธรรมข้อมูลกับข้ออ้างเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจที่ยังตรวจสอบไม่ได้ความตึงเครียดระหว่าง2ระดับนี้คือหัวใจของงานทั้งเล่มประเด็น2การเปรียบจิตใจกับคอมพิวเตอร์จุดแข็งในการอธิบายและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ดังกันอธิบายการรุกรานจิตใจผ่านอุปมาว่าจิตใจทำงานคล้ายคอมพิวเตอร์มีข้อมูลนำเข้าการประมวลผลความทรงจำและผลลัพธ์เป็นพฤติกรรมหรือการตัดสินใจวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านที่คุ้นกับภาษาเทคโนโลยีเข้าใจข้อกังวลของผู้เขียนได้ง่ายเพราะการแฮกถูกแปลงเป็นภาพของการเข้าถึงการรบกวนหรือการเขียนทับระบบภายในผู้เขียนใช้แนวเปรียบเทียบนี้เพื่อชี้ว่าความก้าวหน้าด้านการวิเคราะห์สัญญาณและพฤติกรรมอาจมีผลต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางจิตใจอย่างไรก็ดีอุปมานี้มีขอบเขตสำคัญสมองไม่ใช่คอมพิวเตอร์ดิจิทัลที่มีรหัสคำสั่งตายตัวและความคิดของมนุษย์ยังเกี่ยวข้องกับร่างกายภาษาความสัมพันธ์ประสบการณ์และบริบททางสังคมอย่างซับซ้อนการรู้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับสมองจึงไม่เท่ากับสามารถอ่านหรือควบคุมเนื้อหาความคิดได้อย่างแม่นยำประเด็นนี้สำคัญต่อการอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณเพราะภาษาทางเทคนิคอาจทำให้ข้อเสนอที่ยังไม่มีหลักฐานดูเป็นไปได้เกินจริงคุณค่าทางปัญญาของบทอภิปรายนี้อยู่ที่การชวนผู้อ่านตรวจสอบว่าอุปมาใดช่วยอธิบายปัญหาได้จริงและอุปมาใดกำลังถูกใช้เพื่อขยายความกลัวหรือความแน่นอนเกินหลักฐานประเด็น3ข้อกล่าวหาเรื่องการสอบสวนและการทำให้นิวโรไซโคโลยีเป็นอาวุธหนังสือวางข้อกล่าวหาหลักไว้ที่การนำความรู้ด้านประสาทจิตวิทยาไปใช้ในงานสอบสวนความมั่นคงและการปฏิบัติการเชิงอำนาจโดยเชื่อมโยงกับ CIA และโครงการของรัฐประเด็นนี้สัมผัสกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือรัฐบางแห่งเคยมีโครงการทดลองหรือเทคนิคสอบสวนที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นการตั้งคำถามต่อการกำกับดูแลงานความมั่นคงจึงไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลก็ตามหนังสือขยายจากประวัติศาสตร์การละเมิดที่มีการบันทึกไปสู่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับระบบไซเบอร์เนติกส์และการควบคุมจิตใจร่วมสมัยในวงกว้างส่วนขยายนี้ต้องการหลักฐานที่เข้มงวดมากเช่นเอกสารต้นทางที่ตรวจสอบได้ข้อมูลเชิงเทคนิคที่ทดสอบซ้ำได้หรือการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระข้อมูลแนะนำหนังสือระบุว่าผู้เขียนอ้างอิงการสัมภาษณ์จำนวนมากแต่คำบอกเล่าหรือจำนวนการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันกลไกทางวิทยาศาสตร์หรือการดำเนินงานของหน่วยงานได้ผู้อ่านจึงควรถามเสมอว่าอะไรคือข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานรองรับอะไรคือการตีความ และอะไรคือข้อสรุปเชิงกล่าวหาการแยก3ระดับนี้ทำให้สามารถเรียนรู้เรื่องจริยธรรมการสอบสวนได้โดยไม่ต้องรับรองข้ออ้างที่พิสูจน์ไม่ได้ประเด็น4ความยินยอมและสิทธิทางจิตใจประเด็นจริยธรรมที่หนังสือผลักขึ้นมาแม้ข้อกล่าวหาด้านเทคโนโลยีของหนังสือจะตรวจสอบได้ยากคำถามเชิงจริยธรรมที่หนังสือยกขึ้นมามีความร่วมสมัยอย่างชัดเจนหากเทคโนโลยีใดสามารถติดตามอารมณ์คาดการพฤติกรรมหรือส่งอิทธิพลต่อความสนใจของบุคคลได้สังคมควรกำหนดเส้นแบ่งเรื่องความยินยอมอย่างไรดังคันนำเสนอภาพของการใช้มนุษย์เป็นเป้าหมายโดยไม่รู้ตัวและมองว่าการกระทำเช่นนั้นอาจเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในโลกจริงประเด็นใกล้เคียงปรากฏในหลายรูปแบบที่ตรวจสอบได้มากกว่าเช่นการเก็บข้อมูลชีวมิติการทำโฆษณาแบบเจาะกลุ่มการออกแบบระบบที่ดึงความสนใจและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคาดการพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักฐานยืนยันการควบคุมจิตใจตามที่หนังสือกล่าวแต่แสดงให้เห็นว่าอำนาจเหนือข้อมูลสามารถสร้างผลกระทบต่อเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวได้จริงๆการอ่านเล่มนี้อย่างเป็นประโยชน์จึงไม่ควรมุ่งค้นหาความกลัวลึกลับแต่ควรใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อพิจารณาหลักการที่จับต้องได้แก่ความโปร่งใสการยินยอมโดยรู้ข้อมูลการตรวจสอบจากภายนอกและช่องทางเยียวยาเมื่อเทคโนโลยีถูกใช้ในทางที่ก่ออันตรายตอบเช่นนี้ช่วยเปลี่ยนความกังวลเชิงนามธรรมให้เป็นคำถามด้านนโยบายและสิทธิมนุษยชนที่ถกเถียงได้อย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้ายสถานะของหนังสือระหว่างคำเตือนเทคโนโลยีกับข้ออ้างที่ต้องตรวจสอบ Project Soul Catcher แตกต่างจากหนังสือวิชาการด้าน Cybernetics หรือประสาทวิทยาทั่วไปเพราะไม่ได้สร้างข้อเสนอผ่านหลักฐานทดลองที่เปิดให้ประเมินอย่างเป็นระบบแต่ใช้การรวบรวมข้อกล่าวหาประสบการณ์การตีความและภาษาว่าด้วยภัยคุกคามจากเทคโนโลยีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเองระบุข้อจำกัดตรงกันว่าหลายข้ออ้างไม่มีวิธีตรวจสอบที่ง่ายและเข้าถึงได้นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคำถามในหนังสือไร้ค่าแต่หมายความว่าผู้อ่านต้องปรับมาตรฐานการอ่านให้เหมาะสมควรแยกข้อมูลบรรณานุกรมและประวัติศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ออกจากการอ้างถึงเทคโนโลยีลับการปฏิบัติการต่อบุคคลหรือขีดความสามารถที่เกินกว่าความรู้สาธารณะการใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์เช่น Cybernetics, Neuropsychology หรือการสื่อสารไม่ได้ทำให้ข้อสรุปมีสถานะเป็นวิทยาศาสตร์โดยอัตโนมัติการอ่านเชิงวิพากษ์จึงต้องถามถึงแหล่งอ้างอิงความเป็นไปได้ทางเทคนิคคำอธิบายทางเลือกและผลประโยชน์ของผู้เล่าในอีกด้านหนึ่งหนังสือสะท้อนความกังวลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการผสานเทคโนโลยีกับอำนาจรัฐและอัตลักษณ์มนุษย์ด้วยเหตุนี้เล่มนี้เหมาะจะอ่านเป็นเอกสารว่าด้วยจินตนาการและความหวาดระแวงทางเทคโนโลยีควบคู่กับงานประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และกฎหมายที่ผ่านการตรวจสอบเข้มกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างไซเบอร์เนติกส์จิตวิทยาเทคโนโลยีความมั่นคงและสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาว่าแนวคิดเรื่องการควบคุมจิตใจถูกเล่าและเชื่อมโยงเข้ากับความกลัวต่อโลกดิจิทัลอย่างไรผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากมีทักษะประเมินแหล่งข้อมูลและอ่านควบคู่กับงานที่เชื่อถือได้ด้านประวัติศาสตร์โครงการทดลองของรัฐจริยธรรมการวิจัยประสาทวิทยาและความเป็นส่วนตัวดิจิทัลหนังสือไม่ควรถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเทคโนโลยีตามที่กล่าวหามีอยู่จริงหรือถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากข้ออ้างสำคัญไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระจากข้อมูลสาธารณะจุดเด่นของมันเมื่อเทียบกับหนังสือไซเบอร์วอร์ทั่วไปคือการย้ายสนามรบจากเครือข่ายและอุปกรณ์มาสู่การรับรู้ร่างกายและอธิปไตยเหนือจิตใจของบุคคลขณะที่งานกระแสหลักมักอธิบายมัลแวร์การสอดแนมหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเล่มนี้เสนอภาพที่เข้มข้นกว่าและเป็นข้อถกเถียงมากกว่าว่าเป้าหมายสุดท้ายของอำนาจเทคโนโลยีอาจเป็นมนุษย์เองความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะวัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์วาทกรรมและจริยธรรมไม่ใช่ตำราวิทยาศาสตร์ที่ยุติข้อพิพาทผู้ที่อ่านด้วยความระมัดระวังจะสามารถแยกความกังวลที่สมเหตุผลเรื่องข้อมูลและการชักจูงออกจากการสรุปเชิงเทคนิคที่ยังขาดหลักฐานรองรับหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตดังกันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่